Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj dnešní host je vášnivý čtenář a strážce i znalec češtiny. Však také jeho tvorba básnická a prozaická vydala na úctyhodný počet knih. Svůj promítá i do textů písní, šansonů a v neposlední řadě do aktivit jevištních. Když dodám, že se jedná o hereckého matadora divadla Járy Cimrmana a že jemu, slovy praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé, 21 let pryč. Už vám nepochybně naskočil obraz drobného usměvavého muže, který se nezřídka a s gustem proměňuje i v ženy, pana Miloně Čepelky. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem za vámi přijela do Hradce Králové velmi ráda, protože...
A já za to děkuju.
Vy kousek odsud bydlíte v Opočně. Jaké to bylo, když jste se sem přesunul po letech, která jste intenzivně prožíval a trávil v Praze?
No, já jsem se sem ještě tak úplně nepřesunul, jenom v období covidu jsem se tam uchýlil do Opočna zpátky a bylo mi tam dobře. Já se vracím rád, já jsem ještě třeba nikdy neměl Vánoce mimo domov. A prázdniny samozřejmě jsem tu trávil, takže já se tady ve východočeském kraji cítím skutečně víc doma než v Praze. A čím jsem starší, tím je to intenzivnější.
Opočno je pro nás povrchní znalce místem, kde se dá navštívit nádherný renesanční zámek.
Ano.
Pro vás to bude víc. Pro vás tam budou rozmanitá zákoutí spojená s různými vzpomínkami na dětství.
A hlavně taky na lidi. Jak tak stárnu, tak jich ubývá, těch známých. Já už tam dneska znám málo koho. Tak už to na světě chodí, že člověk si pamatuje od dětství spíš ty, co jsou nad ním, než ty, co přicházejí po něm.
Ale když jsem vás tady viděla v komunikaci s mladšími kolegy v rozhlase, tak se mi zdá, že s nimi nacházíte krásné souznění. Vy máte rád mladé lidi, vidíte?
Mladý lidi mám samozřejmě rád, protože zaprvé jsem k ním měl blízko, když jsem ještě kantořil. Za druhé, když je vidím v hledišti u nás v divadle, jak se rychtají, jak si to prožívají, no tak pochopitelně jsou mi sympatičtí.
Jaký jste byl vy jako mladý člověk, nebo jako to dítě z Opočna, jedináček, syn maminky Růženy a tatínka Vojtěcha?
Byl jsem plachý především. Myslím i stydlavý a neprůbojný chlapeček, poslušný a bál jsem se rákosky, která koukala z kredence na mě, protože já nejvíc jsem zlobil, když jsem měl jít jíst. To jsem pořád měl co dělat, co bylo důležitější.
Byl tatínek hodně přísný?
Přísný byl, ale spíš slovně než činem. Nepamatuju se, že bych někdy dostal takzvaně nářez. Spíš to bylo v té hrozbě.
Můžu si ho představit i v poloze rozchechtaného? Měl třeba i smysl pro humor?
Ano, uměl se smát a dokonce řechtat. To mám možná po něm. Taky to umím, když je k tomu příležitost.
Tak to je příjemný obrázek. A jaký příjemný obrázek si spojujete s maminkou?
No, maminka byla taková tichá voda. Jak to tak ženy umějí? Po ní mám hlavně zálibu ve čtení, v knihách. Protože ta přečetla, co dostala pod ruku, ne, že by to byla vždycky kvalita, ale to jsem jako kluk nevěděl. Dokonce jsem sám četl i to, co ona četla, i svazky Červené knihovny a všelikých sešitových vydání, krásných románů a Večerů pod lampou a pochopitelně také Rodokapsů, ale to mi otec velmi zakazoval. To, že prý je brak a to bych neměl. No tak o to víc mě to samozřejmě lákalo.
A tak ty pokleslé žánry mají také své půvaby, viď?
Mají a dodnes, musím říct.
Vy říkáte, že v nich nacházíte zalíbení a teď třeba narážím i na operetku a dechovku, které já za pokleslé žánry tedy nepovažuji.
Děkuju.
Ale někteří ano.
A podle mě chybně, když jsou určeny ty žánry lidem, řekněme, s menším vzděláním, s menším kulturním rozhledem, tak to neznamená, že bychom nad nimi měli ohrnovat nos, protože číst se má, samozřejmě, že záleží na tom, co. Neříkám, že na tom nezáleží, ale když ten někdo potřebuje zrovna to jednoduché, no tak proč mu to odpírat? Proč se nad tím pohoršovat? On když bude číst, tak jako já, začal jsem těmi pokleslými a přes ně jsem se dostal k literatuře vyšší. Člověk zjistí, že mu to nestačí, protože je to pořád to též. A hledá něco lepšího, něco jinčího a tím pádem se dostane tam sám a to je mnohdy asi účinnější a prospěšnější.
A vy jste se tedy dostal do těch vyšších pater literatury sám, anebo se na vaší cestě našel nějaký člověk, který vás přivedl k oduševnělejší, dejme tomu, literatuře?
Já myslím, že za to v mém případě mohla škola a dobří kantoři. Já jsem jako kluk chodil pomáhat panu učiteli Matuškovi v Opočně do městské knihovny a tam jsem se hrabal v těch policích a nacházel leco, co mě přitahovalo, třeba jenom obálkou nebo jenom zajímavým jménem autora. Já jsem se vždycky zajímal o autora, kdo to napsal. Taky jsem už jako kluk si říkal, no tohle, to bych napsal s chutí něco podobného taky. Takže ta touha se vyjadřovat literárně ve mně opravdu vznikla už na obecné škole. A další kantorka, slečna, učitelka, já jsem se s ní stýkal až do jejího vysokého věku, tak ta nám zase zadávala zajímavé náměty na sluhové práce a já jsem si mohl vymýšlet. Dostával jsem za to jedničky s vykřičníkem, což posilovalo malé sebevědomí. Prostě já nemůžu si stěžovat na školu, já mohu školu jenom vylebit tu svoji opočenskou, takzvanou obecnou. A pak ještě tedy tu druhou. I když byla jednotná střední, vlastně znouzecnost, no ale tam byl pan učitel Šeda a pan učitel Matuška. Tam byli prostě kantoři rodem, kteří ještě věděli, co to je být učitelem a snažit se vést k dobrému své žáky.
Tak slyšíme, jak jste začal psát, jak jste v této době také veršotepal, vidíte?
Veršotepat velmi neuměle, ale, ale začal.
No ale zdokonalil jste se. A jak to bylo s divadlem?
To též. Popočně byli velice čilí ochotníci, takže od předškolního věku jsem chodil. Oni hráli samozřejmě i třeba pohádky. A zrovna v té čtvrté třídě jsem prvně taky hrál. No hrál, byl jsem na jevišti.
A jak jste se tam cítil, když jste byl takový chlapec, co se spíš choulil, než by se úplně exhiboval?
Musím říct, že na tohle si tak úplně nevzpomínám, ale cítil jsem se velmi dobře a možná proto, že jsem měl krásný kostým.
Takže jste se za něj schoval.
Takže ano, schovával jsem se za hadry.
Vy jste pak na gymnáziu v Dobrušce přemýšlel o tom, že byste se následně věnoval herectví či dramaturgii. Co vám na to říkali rodiče?
Moc rádi nebyli. Přece jenom tatínek byl úředník firmy Dušek, posléze v cukrovaru a posléze účetním na okresním národním výboru. I když sám byl kdysi ochotníkem s maminkou, snad hráli, říkali to. Když jsem přišel na svět, tak už toho nechali, jenomže přece jenom to považoval za komedianství a ne za seriózní povolání. Býval bych chtěl, abych byl nějakým inženýrem nebo něco takového, jenomže předměty nehumánní, ty mě byly naprosto cizí. Zkrátka do Opočna jezdilo krajské oblastní divadlo Hradec Králové. Já jsem si pamatoval, jak se jmenují herci. Věděl, kdo napsal tu hru. Já jsem se zajímal o všechno, takže jsem si říkal, že to by byl svět, který by mě bavil. Ale protože naši nebyli příliš pro, a taky jsem chtěl udělat úhybný manévr a řekl jsem, tak když ne herec, tak bych třeba mohl studovat dramaturgii. Jenomže pak jsme přišli na to, že z celé republiky budou na tento obor brát dva uchazeče A natolik jsem byl soudný, abych věděl, že nejsem natolik vzdělán a natolik připraven, že bych se tam dostal, takže jsme to vzdali. No. A být kantor, to bylo to druhé, trochu varianta toho herectví.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Milan Čepelka snil o herectví, ale po dohodě se svými rodiči se dal na dráhu učitelskou. A na Vysoké škole pedagogické v Praze pak mezi spolužáky při studiu českého jazyka a literatury potkal Zdeňka Svěráka.
Ano.
O dva roky níže studoval Václav Hrabě.
Ale to jsme nevěděli.
A Ladislav Smoljak, který se v téže budově vzdělával v matematice a fyzice, vám přispíval do Hříběte, což byl studentský časopis. Teď jste mi řekl, že vyšlo celkem 6 čísel.
Ano.
Máte některé z nich schované?
Někde budou, ale nevím kde. Zdeněk je pořádnější, ten je má a nedávno je objevil.
A prosím vás, co je to chrypatka?
Chrypatka je námi vymyšlený hlodavec. To byla vlastně první mystifikace, s kterou jsme obohatili tento svět.
Jak vypadala ta chrypatka?
Já sám nevím, ale bylo to něco podobného, snad bobru nebo nutrií nebo něco takového.
Zajímaly vás holky na vysoké škole nebo spíš to divadlo a časopis?
Zajímalo nás všechno, samozřejmě, ale s těma holkama. Zdeněk to měl jednodušší, protože byl vysoký a pěkný a já jsem byl malý a plachý, takže dlouho jsem marně snil, že si mě taky někdo zamiluje.
Tak jste hráli divadlo, ke kterému vás divadlo přizval Ladislav Smoljak.
Tam jsem vlastně poznal Láďu Smoljaka, protože ten mě režíroval, jako druhý mě režíroval. Hráli jsme Stroupežnického paní Mincmistrovou a Zvíkovského Radáška.
A jak jste se v těch klasických kusech cítil?
Ale já jsem se cítil ve všem dobře, protože mě to bavilo. A znovu opakuju, měl jsem kostým.
Ano. No, za kostým už jste se skrýt nemohl, co by učitel v Novém Kníně, kam vás poslali po škole.
Ano, tam jsem dostal umístěnku, hledal jsem nejdřív na mapě, kde to je. A objevil jsem, že je to u Dobříše, což se mi líbilo, protože Dobříši byli spisovatelé a potěšilo mě, že budu tak blízko tomu zámku.
No, já vám připomenu, že jste si připomínal, že učitel musí být dobrý herec.
Ano, asi jo.
Vy jste asi byl hodně dobrý herec před tou katedrou, když jste kromě své zamilované češtiny a literatury učil také zeměpis a dějepis
no,
a ruštinu.
To jsem byl dobrý herec určitě, protože jsem neuměl především zeměpis. Musel jsem se to učit hodinu dopředu, takže jsem byl pouze o hodinu chytřejší než žáci. A nemůžu říct, že by mě to nějak těšilo. Tam jsem cítil, že je to jakási uvěřilost, které by nemělo docházet.
No to chápu, že jste se v tom necítil dobře, ale jak jste přemýšlel, co bude dál, co jste si říkal, Miloni, takhle by to asi nešlo.
No já jsem přemýšlel především o tom, že bych nejradši byl pryč už z té školy a u něčeho kulturnějšího, teda to teď to nezní zrovna dobře, škola je jistě kulturní, ale chtěl jsem prostě být někde blízko literatury, blízko toho divadla. A měl jsem tu štěstí, že moje spolužačka z Opočna, Olga Hostovská, z ničeho nic přišla po roce mého účinkování ve škole v Novém Kníně, najednou dostala i ona umístěnku tam. Ona studovala filologii na Filozofické fakultě, češtinu a polštinu. A ona věděla, že já se pokouším psát verše a tak mě nabídla, že by nějaké vzala a ukázala i Antoninu Jelínkovi, asistentovi na Filozofické fakultě, který dělal zrovna v měsíčníku Plamen redaktora přes poezii. No a dobře to dopadlo. Antonína to zaujalo, začal jsem tam tisknout a to mě pak pomohlo k tomu, že jsem skutečně mohl z toho kantoření odejít a že jsem se dostal do Československého rozhlasu. Notabene na místo, kde předtím byl Karel Šiktanc, jehož jsem znal ne osobně, ale jako jednoho z té 11 mladých českých básníků. On byl jedním z nich vedle Šotoli, vedle Floriána a dalších. a tam jsem prožil, myslím, nejkrásnější léta svého mladého života, protože ve stáří pak byly, nebo jsou, jiné krásné roky.
Vybavíte si svou první rozhlasovou práci v té redakci armádního vysílání?
Vybavuju si, že jsem byl poslán do tábora na sportovní armádní hry.
No, jaký jste měl vztah ke sportu?
Žádný. Rád jsem hrál fotbal jako kluk, to ano, rád jsem hrál ping-pong, to taky, ale nikdy mě nenapadlo, že bych chtěl stoupat v tomto oboru na nějaké příčky.
No a jak mě jste si pomohl v té rozhlasové reportáži, nebo co to bylo za
útvar? No něco jsem tam plácal okolo a pak se to sestříhalo a něco z toho zbylo a dokonce se to odvysílalo, takže jsem slyšel prvně svůj hlas. A zjistil jsem, že není můj, protože to znáte. Člověk svůj hlas nezná, ono mu to v té lepce zní úplně jinak, než objektivně potom. A zvykl jsem si na něj a mikrofon se mi stal docela dobrým přítelem.
Jaká byla atmosféra v té kanceláři, kde jste strávili společně s vaším spolužákem z vysoké školy, s Zdeňkem Svěrákem, jehož jste do rozhlasu, řekněme, přizval nebo informoval ho o tom, že je tam možnost se uchytit v tomto prostředí?
Musel jsem ho přemlouvat. On nechtěl, protože jeho ta kantořina bavila víc, neboť mezi tím se dostal tam, kam jsme původně měli směřovat, to znamená na třetí stupeň. On učil už na gymnáziu a bavilo ho to. Takže nejdřív velmi váhal.
Ale jak jste ho lákal? Na co?
No, že budeme zase spolu. To především. A že můžeme pokračovat v tom, co jsme se pokoušeli už jako studenti. Divadlo toho nebylo tolik, ale dávali jsme si navzájem číst, co jsme napsali. Zde nějak především povídky, ale jsem tam i básničku. A já to samé, jenom že pokud je o množství, tak v obráceném gardu.
Ale nechcete mi říct, že jste v pracovní době vytvářeli vlastní poezii?
V pracovní době ne.
Já bych vám to odpustila.
To já bych se přiznal s chutí, ale tak to skutečně nebylo, protože pracovní doba byla zaprvé volná, velmi volná, to se nám líbilo, a za druhé na to nebyla nálada, abych se věnoval poezii u psacího stroje v kanceláři. Mm-hmm. I když já tam bydlel, ale měl jsem tam gauč. Takže já jsem se mohl potom, po pracovní době, tomu věnovat na tom gauči a v té kanceláři. Ale už to nebyla kancelář, to už byl můj obývací pokoj.
Vaší doménou se stal písničkový pořad Polní pošta, kde se vyhrávalo pro vojáky a četli se tam vzkazy maminek a manželek a milenek. Jestli pak jste s tím svým básnickým střevem trošku dotvářel a poeticky vylepšoval to, co ty dobré ženy posílali do redakce?
To musím říct, jsem se pokoušel tohle dělat už předtím, když ještě Polní pošta nebyla a neposílal jsem písničky, nýbrž když jsme pro ty vojáky, respektive pro ty jejich rodiny doma, vytvářeli pořady typu V neděli se nevelí. Vzpomínám si na tenhle ten název, kterým jsme už dávali najevo, že to naše vysílání není zaměřeno ani tak na armádu, ale spíš do toho domácího prostředí současných vojáků.
A nepřicházely se zhora občas pobídky, pánové, pardon, ale tady jsme v armádním vysílání?
Ku podivu ne, ona byla 60. léta a ta svobodomyslnost začala narůstat. Jinak by třeba v naší redakci nemohl vzniknout pořad Nealkoholické vinárny u Pavouka, kterou dělali Zdeněk Svěrák s Jirkou Šebánkem. A já bych asi nemohl lyrické básničky strkat do svých pořadů. Mimochodem potěšilo mě, že ještě po letech si Blanka Bohdanová, která s námi tenkrát dělala právě ten pořad V neděli se nevelí, že si vzpomněla, že tyhle moje mladé pokusy kdysi tam předčítala.
Vinárna u Pavouka, ta nealkoholická, přivedla na svět Jaruda Cimrmana. To bylo v roce 66. No a první představení divadelní se uskutečnilo 6. října 1967.
Ano.
Bylo to pro vás přirozené, že jste přešli od rozhlasu na divadelní prkna, nebo v tom pražském prostředí to chtělo trošku jinou formu kuráže, než třeba když jste dělal divadlo v Opočně?
Určitě to chtělo jinou formu kuráže a té kuráže se nám nedostávalo. Helena Filipová naštěstí, která nás režírovala a která, marná sláva, byla takovým hnacím motorem, že se vlastně to divadlo stalo z papíru skutečností, tak nám rozdala před premiérou jakési prášky. O nich tvrdila, že nám pomůžou zbavit se trémy. Jestli to bylo placebo, nebo to opravdu mělo ten účinek, který slibovala, to dodnes nevím. Ale pomohlo to, prostě jsme tam vylezli na to jeviště a udělali jsme to. Ale já jsem to měl jednodušší, protože já jsem vlastně dělal toho spíkra. Já jsem v první hře akt nehrál, protože jsem si netroufal. Já jsem nechtěl. Já jsem říkal, já budu raději jenom tím tajemníkem společnosti s dlouhým jménem pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cibrmana.
Ale Zdeněk Svěrák to zpětně komentuje slovy, že byli pomílení, dokonce snad hloupí, když neuzřeli hned vaše velké nadání.
Ale dobře, je to od něj hezké, že to takhle říká, ale o pomílenosti bych nemluvil, protože já jsem si za to mohl sám. Já jsem prostě opravdu řekl, že nechci.
Musím se dostat do srpna 69, kdy jste byli se Zdeňkem Svěrákem svědky útoků lidových milicí
na staroměstském náměstí.
Ano. Na občany. A vy jste potom dostal úkol, abyste těm milicionářům zahrál.
Ano.
Chci se zeptat, protože jste učinil velmi razantní krok, podal výpověď a společně s vámi odešli i pánové Svěrák a Žebánek. Měl jste strach o živobytí?
Měl jsem samozřejmě obavu, ale říkal jsem si, že to je věc vedlejší a v této chvíli mě zajímat nemůže a nesmí, protože byla určitá hranice, kterou jsem si vytýčil předem, za kterou prostě nepůjdu. A tady ta hranice přišla, tady se najednou postavila, takže bylo jasno, že musím pryč, jinak budu vyhozen.
V několika cimrmanovských inscenacích hraje ženskou postavu. Nezapomenutelný je i ve dvojroli princů Jasoně a Drsoně. A je to host pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Nejen herec, ale i básník, prozaik a textař, pan Miloň Čepelka. Pojďme do těch 60. a 70. let, kdy jste stále více formovali svoji divadelní poetiku. Mě by velmi zajímalo, když jste vsadili na naivní herectví, byť tedy opřené o velmi inteligentní sdělení, kde je stěžejním požadavkem hrát, jako by to bylo poprvé. Jestli jste se tomu takzvanému podehrávání skutečně na zkouškách pilně věnovali?
Já mám pocit, že jsme pochopili, že z nás herci nebudou ti praví, a proto jsme na tuhle teorii slyšeli. Ale na druhé straně figura na jevišti sama volá potom, aby dostala charakter, aby ten charakter byl znát. Takže podle mého soudu, a Láďa Smoljak je toho nejlepším příkladem, se v praxi naprosto rozešel se svou teorií. My jsme si to říkali, když jsme se dívali na záznam dobytí Severního pólu, kde on hraje toho Varela Frištenského a hraje do roztrhání těla. A proto uznávám jako teorii, že je možno diskutovat o tom podehrávání, ale neuznávám, že by to mělo být to rozhodující, co mě na jevišti vede. Víme, co na lidi platí nebo co neplatí a prostě děláme, co umíme, zkrátka hrajeme, ne že ne, ale nepřeháníme to.
A ústy takového společného ducha vašeho souboru dodám, děláme, co umíme, co neumíme, to se stejně pozná, že?
Ano, to se pozná velmi rychle.
Kvalifikací pro vstup do souboru byl nejenom smysl pro stejný humor, také pohlaví muž a nekonfliktní povaha. Já teď, jestli dovolíte, jednu osobní vzpomínku. Před lety jsem se procházela po Litomyšli a narazila jsem na skupinu velmi utěšených, radostně vyhlížejících pánů, kteří se tam také procházeli poklidným, rozvážným krokem. mnozí jim přihlíželi, zdravili je, směřovali k ním nadšené úsměvy. Byli jste to samozřejmě vy na svém turné. Je ta popularita příjemná?
Do určité míry je příjemná, když se přehání, tak ta příjemnost odejde.
Vy máte takové své zamilované štace, jako je Litomyšl, jako je třeba...
Litomyšl je krásné město, kulturní a historické a spoustu přívlastků by se k němu dalo dát.
Asi nebudete chtít jmenovat všechny další milé štace, protože byste pak na jiné zapomněl a to by bylo
nemilé.
Ale zajímá mě, jestli jste někdy docela výjimečně vzali s sebou i své ženy, případně ženy a děti, na takový výpad z Prahy.
Popravdě řečeno, ne. Ne.
Tak to musíte mít ale hodně tolerantní a laskavé partnerky, protože v opačném případě si dovedu představit, jak některá namítne, tak ty si pořád někde rajzuješ a užíváš s těma chlapama a já tady doma, abych se rozkrájela. Máte?
Asi ano, protože se nepamatuju, že by byl konflikt s mou ženou, tedy rozhodně ne. Stačí, když řeknu, že se mi nechce. Třeba dostane se mi pochopení, že povinnost je povinnost, když už se zdal na vojnu, tak musíš bojovat. Já jsem věděla, koho si beru.
Takže ona vás, vaše milá paní, naopak pohání k aktivitě.
No, že by mě poháněla, to ne, ale prostě rozumí mi. Ví, kdy se mi nechce a že přesto půjdu. Ví, kdy se těším. Rozumíme si.
A nachystá i svačinu.
Ne, svačinu si chystám sám.
Paní Svěráková je v tomto ohledu...
Zdeněk se rád dá překvapovat, co tam najde. Zatímco já chci mít naplánováno, že to bude podle mého gusta.
Prozradíte nám, kde jste svou partnerku potkal?
No jistě, potkal jsem ji v Serpentínách na silnici z Karlových Varů na Prahu, když ještě jezdilo přes město. Tak tam v roce 1966 jela na zkoušku do Prahy a stopovala. A já jsem jel se svým šéfem rozhlasovým autem 603 přepichovou a řekl jsem, pane Bor, to byl pan řidič, zastavte, vememe tuhle slečnu. Šéf nechtěl, já jsem trval na tom, že bychom ji vzít mohli. Šéf dal podmínku, ale něco si s ní začneš nebo získáš od ní aspoň adresu. Já to neslíbil, ale splnil a tak jsem přišel k manželství.
Teď jste mě
zaujal
tím rokem, protože jsem pochopila, že v roce 66 jste potkal nejen svou ženu, ale také Járu Dacimrmana, takže to byl velmi rok.
Ano, to se dá takhle říct, ano.
Jak často se to u vás doma otřásá smíchem? Je tam humor spolubydlícím?
Smějeme se spolu, ano, rádi. Ona má velký smysl pro humor, Hanka. Ona ty země často dělá šouvky a je ráda, když to takzvaně zbaštím třeba. My si rozumíme ve všech směrech, řekl bych.
Tak já se vrátím do souboru, vám je tam asi líp v tomto povídání, vidíte?
To skoro.
Dobře. Ladislav Smoljak se netajil tím, že by se mu zamlouvalo, kdyby v divadle nevládla demokracie.
To je pravda a já jsem s ním samozřejmě nesouhlasil, protože my jsme vznikli demokraticky a myslím si, že tak, jak soubory vznikají, v jaké atmosféře, takovou by si měli v rámci daných možností zachovávat. Takže poradit se v kolektivu je podle mě vždycky lepší, i když někdo může se pak cítit upozaděn nebo hůř, než když musí něco přijmout, tak podle mě je to lepší. Čili když ten Láďa už není, tak myslím si, že se tohle zase vrátilo a že jsme na tom dneska, pokud je o vztahy vzájemné, o něco líp.
Takže ta autokratická kapitola tam byla?
Byly oni pokusy, ale úplně se neprosadila, že jsme vždycky dokázali najít ten konsenzus.
No je to víc než půl století, co jste spolu. Měl jste někdy chuť s tím Cimrmanem praštit?
Ano, měl. Několikrát, ale naštěstí jenom krátce. Takhle, chtěl jsem psát především v těch 60. letech, ale život to tak zařídil, že to nešlo. A když to 20 let nešlo, tak se muselo zvolit náhradní řešení. Náhradní řešení mě vyneslo určitou popularitu a známost, takže já vlastně využívám popularity Járy Cimrmana k tomu, abych se konečně na stará kolena prosadil taky trochu jako autor něčeho úplně jiného.
Budeme o vaší tvorbě hovořit. Teď se ještě zeptám, vy jste v souboru se Zdeňkem Svěrákem nejstaršími členy.
No jo.
Přináší to nějaká privilegia? Žičkají si vás?
Já si myslím, že na privilegia ani nečekáme. Ale ano, svým způsobem si nás hýčkají, když řekneme, že chceme vypnout klimatizaci na jevišti, abychom tam nestáli v průvanu, tak ti ostatní, kteří touží po čerstvém vzduchu, tak zatnou zuby a klimatizaci vypnou.
A tady ve studiu je vám dobře?
No, je tady trochu dusno, ale já jsem na to zvyklý, takže mě to tak moc nevadí.
Tak vyvětráme.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Když vznikalo divadlo Járy Cimrmana, otcové zakladatelé dostali za úkol napsat každý jednu krátkou divadelní hru. A můj dnešní host, pan Miloň Čepelka, se vrhl na žánr hororu z prostředí pohřebního ústavu. No a ta hra se nikdy nehrála. Neptám se, jestli jste se cítil zhrzen, ale zajímá mě, proč se to téma smrt tak zásadně objevuje ve vaší tvorbě prozaické. A podotknu, že jste narozen 23.9., stejně jako můj syn, a ten se tím tématem také neobyčejně zabývá. Tak nevím, co máte vy váhy.
To je zajímavé s tím synem. Toho zaprvé pozdravujte a zadruhé by mě to zajímalo, jak přišel k té smrti. Já jsem se s ní setkával od dětství, protože babička s dědečkem v pohoří chodili každému, kdo zemřel ve vesnici, na pohřeb a já, když jsem tam byl a býval jsem tam hodně často, zvlášť už v předškolním věku, tak jsem chodil s nimi. Já o tom přemýšlel, o té věčnosti nebo nevěčnosti. Samozřejmě jsem měl jakési také spojení o náboženství, protože obě babičky a oba dědové chodili do kostela, tak to zkrátka na venkově tenkrát bylo. Nepochybovali o Bohu, nekladli si existenciální otázky, jako my později.
Kam až jste, pane Čepelko, ve svých úvahách o věčnosti či nevěčnosti dospěl?
No nikam samozřejmě, protože to je tajemství, tajemství s velkým T, před kterým se skláním, o kterém hodně přemýšlím, ale k závěru dojít nemohu. Já jsem si třeba už na stará kolena přečetl názor Carla Gustava Junga, který krásně píše o tom, že se nedá nic dělat, že jako všechno má svůj začátek, tak i lidský život má svůj začátek, má svůj vrchol a z toho vrcholu se nedá jinam jít než dolů a že tím pádem je vlastně podle Junga, smrt cílem života. Ale jenom v tomto smyslu. Ne, že bychom tam chtěli být první, jako různí rekordmani, ale že tam prostě musíme dojít. A když někam musíme, je to naprosto nekompromisní, tak nechápu, proč bychom o tom neměli přemýšlet a neměli se s tím smířit. Nebát se toho. Ale je to úkol téměř nadlidský, proto většina lidí se smrti bojí. Já považuji za svůj velký životní úkol dospět do stádia, kdy se tedy bát přestanu a smířím se s ní, tak jako se s ní smířovali naši předkové, když nepochybovali o tom, že tam něco ještě zase bude. Ono to pomáhá, ta naděje, ta víra.
Vy tak do jisté míry konáte skrze svou prozaickou tvorbu, příliš mnoho pohřbů například, poklesky, rozverné snoubenky, svědectví inspektora Toufara, bezdětný otec a syn, kterou ze svých pros máte nejraději?
Těžko říct. Nejvíc si vážím té první, protože tu jsem vyseděl v době, kdy jsem publikovat nesměl, takže jsem si říkal, že zkusím právě prozu proto, abych si dokázal, že prostě to nevzdám v polovině a věděl jsem, že to bude trvat.
To jsou poklesky.
Poklesky. Ne, že by byla Bůh ví jaká, to nedovedu já posoudit. Trochu je samozřejmě autobiografická, jenom trochu. Člověk ze sebe vychází ale sám sebe popírá, když píše. Dokonce se chce často sám popřít, myslím, vysvobodit se z toho svého života.
Máte to tak i při psaní poezie, nebo tam je ten pocit při tvorbě jiný?
Tam je to jinak. A já píšu poezii jenom, vyjadřuju to slovy, když to na mě přijde. Když to na mě nepřijde, tak mě ani nenapadne vzít pero a začít psát básničku. Něco jiného je, když mám úkol napsat písňový text, tak to se musím přinutit. To dokážu jako řemeslník se naladit a pokusit se splnit úkol. Ale abych si řekl, teď napíšu sonet, to mě nikdy nenapadlo. Vím, že musí přijít chvíle, musím být naladěn. Jak se ladím? Na to jsem nepřišel.
Sonet má svou pevnou formu. Čím vám to vyhovuje?
Právě tím, že musím se někam vejít. Ukáznit se slovně, chci-li dodržet regule. Víte, já jsem vždycky chtěl jenom vyjádřit svou náladu, svou myšlenku, pokud možno srozumitelně jazykem, který by svým způsobem byl neběžný. Proto mám rád neotřelé rýmy, proto mám rád pravidelný rytmus, i když jsem taky psal volným veršem, ale zkrátka mám rád klasický styl.
Přečtete nám nějaký sonet?
Já vám rád něco přečtu. Sonet hřbitovní bude ten nejvhodnější.
Jak jinak od veselého pána, od Cimrmanu.
Rád jsem se toulal po hřbitovech, když smrt se zdála daleko. Přítomná jen tak, pouze v slovech. Dnes, jak jsem z ní už naměko, raději sednu na lavičku, pokud tam někde v koutě je, nebo zapálím zhaslou svíčku. A vzdoutná ve mně naděje, že až se odtud odeberu, bude to rovnou do krásy. A snad důvěra za důvěru poznám, co teď mě ještě mate, spleteno páté přes deváté, jakéže je to bezčasí.
To je nádherné. Děkuju.
Já vám děkuju, že jsem to směl říct. Já si taky myslím, že se to docela povedlo, neskromně si to myslím. A musím říct, že jestli mě něco mrzí, tak to, že si toho kritika vůbec nevšimne.
Vidíte, jak mám slzy v očích? Je to pro tu krásu.
Děkuju.
To je taky forma kritiky. Jak to, že jste se zblížil s japonskou starou básnickou formou jménem haiku?
Japonci mě zajímají, těžko říct, proč zajímají mě, už ten jejich jazyk. Protože na rozdíl od všech takových těch chrchlavých, řekněme, ta japonština je vlastně slabikotvorná. Aspoň já ji tak cítím. A proto je mi blízka, podobně jako jazyk český.
Haiku máme 17 slabik ve třech verších.
Ano.
To jsou takové drobonké útvary.
7, 5, 7. Pokud jsem mluvil o tom, že sonet vyžaduje nějakou kázeň, tak to haiku vyžaduje ještě větší. Něco říct musí a vecpat to do 17 slabik a někdy, protože já mám rád ty rýmy, i když vím, že Japonci asi ne, tak snažím si tam ještě vecpat tu jazykovou hravost taky.
Přidáme haiku?
No, nějaké můžem přidat. Můj druhý děda už jen seděl a mlčel. Dnes mu rozumím. Zázrak nečekej, ale sám ho připravuj oddanou vírou. A do třetice. Jak zpívá kámen? Jistě v dur. A má-li bol, pak jako já v mol.
Vy jste hračička.
Ano, jsem.
To je krásné a inspirativní. Ten dědeček, co už jenom seděl a mlčel a vy jste mu rozuměl, takový jste?
No, dneska už se mi chce hodně mlčet.
A když na vás neumím to. Potomci loudí vzpomínky, nevím, jestli se to děje, pak vyprávíte s chutí?
Abych pravdu řekl, potomci na mě vzpomínky naloudí. A nevím proč. Ani nevím, jestli bych se tomu rád poddal, anebo naopak bych váhal zrozenec vach, co vybrat, abych jim spíš dával dobrý příklad a naději a ne svoji stále narůstající skepsi.
Nevypadáte na skeptika, tedy tím, co vyzařujete, ale vevnitř to bude asi jinak.
Já si myslím, že skepse je mi dost vlastní. Pochybuji tedy sem. No, pochybuji rád a pochybuji nerad. Obojí je pravda.
Já jsem myslela, že jistou formou vzpomínek je vaše kniha Děda jménem Noel, která je, jestli jsem to správně pochopila, asi ojedinělou ve vaší tvorbě, protože ta je vlastně určená pro děti,
ano,
a je propojená se vzpomínkami na vaše dětství a události z té doby, doby válečné.
Ano, já jsem ten děda Noel, protože se mně zdálo, že bych měl nějak předat vzpomínky z dětství, chvíli pěkné a chvíli napínavé, smutné, protože byla válka. A my jsme se s tím museli nějak vyrovnávat, i když nám bezprostředně nic nehrozilo. Myslím si, že když dnes děti slyší o válkách, tak nemají tušení, co to je, jako my jsme ostatně také neměli. Ale nabrali jsme to a zajímali jsme se. A mně se zdá, že dnes se děti zajímají málo o tyhle věci, které vlastně určují lidský život často nedobrovolně, za to osudově. A že by o tom měli se dozvídat i o té smrti, o té normální, i o těch násilných, protože těch je moc, moc druhů. A hlavně, aby to byla součást života, tak jak to bývalo. Abychom nemuseli nosit roušky proti osudu i proti té smrti.
Mnoho můžeme vyčíst z tvorby Miloně Čepelky. Mnoho se můžeme nad tou tvorbou napřemýšlet. A to jsem ještě nehovořila o tom, že máte také řadu písňových textů, tak jenom letmo, abych se toho tématu dotkla, protože je to taky hezká kapitola ve vašem odkazu, který ze svých písňových textů máte nejraději?
Dost, ale ne zas moc. Když pominu dechovou hudbu, tak to bude asi i díky interpretu Karlu Hálovi, písnička Jindřicha Brabce Patří ti veliký dík. I když mě trochu dneska mrzí, že jsem tehdy podlehl módě té obecné češtiny, že by možná Patří ti veliký dík mi odpovídalo víc, ale tehdy v 60. letech by to vypadalo příliš knižně.
Pane Čepelko, patří vám veliký dík za to, že jste přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr. Bylo to pro mě nádherné setkání v roce vašich 85. narozenin. Jsem šťastná, že k němu došlo. A musím vám říct, že díky hovoru s vámi i díky pohledu na vás jsem si připomněla, co svede s životem a duší člověka tvorba, zvídavost, smysl pro kamarádství a krásu.
Hezky jste to řekla, až se stydím a červenám.
Nečervenáte.
Ale na závěr vám můžu říct, že když Václav Krška sfilmoval Stříbrný vítr Šrámkův, tak jsme ho s kamarádem, spolužákem Tománkem viděli 8x. Tak jsme byli uneseni.
Tak jste tady byl velmi správně. Milon Čepelka byl naším dnešním hostem. Děkuji za to. Naschledanou.
Já vám děkuji. Naschledanou.